Li dibistanê Tirkiyê ji bo perwerde û fêrbûna zimanê bijartî serîledana sala 2022-yan ji bo polên 5, 6, 7 û 8 îro dawî bû. Ev serîledana zimanê bijartî di 5 rebendanê 2022-yan da dest pê kiribû û di 21 rebendanê de jî dawî dibû. Lê li ber kêm demê serîledana zimanê bijartî heta 7 rêşemyê 2022-yan hatibû dirêjkirin. Hedefe di serî da gelek partiyên Tirkiye jî banga malbat û zarokên Kurdan kirin ku bila biçin di dibistana da zimanê Kurdî hilbijêrin. Hedefe ji bo ku zaryên Kurd biçin dersa zimanê Kurdî hilbijêrin li gelek ciyan kampanya jî durist kir. Berdevka hedefe Ebru Günay di daxuyaneka xwe da yekser banga malbatên Kurd kir û ji wan daxwaza hilbijatina dersa zimanê Kurdî kir. Dîsa hin parlamenterên AKP yên Herêma Kurdan jî ji bo serîledanê hin bangwazî kiribûn. Serokê giştî yê Partiya Devaya Alî Babacan ragahand ku mafê kesî tunene ku kes li pêşiya zimanê Kurdî astengan derxîne. Babacan ji hilbijartina zimanê Kurdî jî kêfxweşiya xwe diyar kir. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî ragahand ku heke li pêşiya zimanê Kurdî astengê kere bila yekser were rakirin û zarok bi Kurdî perwerde bibin. Perwerde ziman û zaraveyên dijîn di dibistanê Tirkiye da cara yekem di meha cotmeyê 2012-an da dest pê kiribû. Di dibistanê navendî da li gorî pêzanînên Wezareta Perwerdeyê di sala 2012-an da Beslamedê di pola pêncemîn da 37,988 xwendevan hebûn û civana jî 3,883 kesan zimanê bijartî ango dersa Kurdî hilbijartibûn. Di dema serokwezîrê berê û serokê giştî yê Partiya Dahat û Ahmet Davutoğlu da jî perwerdeha zimanê bijartî hebû. Di rojên borî da Davutoğlu jî li ser perwerdeha zimanê Kurdî rawestiya û amaje kir ku ew mafên Kurdan yên sûriştiye. Davutoğlu qisên xwe wiha bilêv kir.
Kürtçe seçmeni derse bence bir insan hakkıdır ve bu konuda yapılan reform doğrudur.
Zimanê Kurdî yê bijartî li gorî min wek mafekî mirovahiyê ye. Di vî warî da reforme ku hatine çêkirin rastin, ji bo perwerdeha vî zimanî bar li ser milê me hemûyan heye. Di rojên borî da min jî di hesabên xwe yên medya civakî da bang kir ku bila biçin dersê zimanê Kurdî hilbijêrin. Biya min zimanê zikmakî pîroz e, ji bo kê dibe bila bibe miqedes e.
Geçen de Kürtçe bir çağrı yaptık. Çünkü ana dil mukaddestir benim için.
Hatta naha li kijan bajari û li kijan dibistanê çend kesî serî li dersa zimanê Kurdî ya bijartî daye diyar nîne. Dibe ku di rojên pêşiya me da hin statistik bên weşandin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.